Преди да вземем Господна трапеза, искам да прочета само два стиха. От Псалом 23. Знам, че Псалом 23 е за добрия пастор. Пастор, обаче искам да прочетем 5 и 6 стих. И там се казва, че приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал се с миро главата ми, чашата ми се прелива, наистина благост и милост ще ме следват през всички дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Каза, приготвяш за мене трапеза в присъствието на неприятелите ми и аз вярвам, че тя е пророческа картина за трапезата, за Господната трапеза. И ако погледнете в този стих, той е малко интересен. Каза, приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми и помазва се с миро, главата ми, чашата ми се пролива. И когато вземем Господна трапеза, понеже аз вярвам, че това е пророческа картина за Господната трапеза, но Павел ни каза в 1 Коринтияни 11, 26 стих, че всеки път, когато участваме в Господната трапеза, ние трябва да прокламираме смъртта на Христос, докъде дойде Той. Тоест целта на Господната трапеза не е прокламиране на нас самите, не е прокламиране на църквата, а прокламиране на смъртта на Христос на кръста. И от 25 стих на 1 Коринтияни 11 глава, Павел каза, че всеки път, когато едете хляба и пиете тая чаша, вие си спомняте, каза, това, което аз направих. Перефразирам стиха. Така че Господната трапеза, да си спомним за това, което Христос направи на кръста. И когато си представите Христос на кръста, увиснал там и целият грях наш, който беше впит в него, всичките ни болести, които бяха сложени върху него, цялото осъждение, което ние имахме, което ние заслужахме, падна върху него. Цялата тая мрак, цялата тая тъмна, целият той ужас падна върху неговото тяло, така че и да можем да бъдем приети, и да можем да бъдем изцелени, и да можем да бъдем освободени. И ако погледнете, когато Исус даваше Господната трапеза в Матия 26 глава, вие ще видите, че той го дали по време на Пасхата, така че Господната трапеза в един случай замести Пасхата. И това, което се случи на Пасхата в Изход 12 глава, то се случва на Господната трапеза, когато ние всеки път участваме. И какво се случи в Изход 12 глава, когато те ядоха пасхалното агне, което е преобраз на Христос, те бяха изцелени. Бяха чудотворно изцелени. Казаха, излязоха от Египет обогатени. Излязоха освободени от робството на Египет. Имаше чудеса и знамения, които се случиха по време на участието в Пасхата. И аз вярвам, че по същия начин, когато ние участваме в Господната трапеза, и това не са само думи, но аз наистина го вярвам, че когато ние участваме в Господната трапеза и вземем от хляба и от виното, то това, което се случи с евреите в Египет, ще се случи и с нас. И Библията казва, че когато те вземаха Пасхата, трябваше да намажат двата стълба, страничния и горния прак на вратата с кръв, което реално образува кръст. И Петър ни казва, че ние сме поръсени с кръвта на Исус Христос в 1 Петър 1:2. Точно както еврейските къщи бяха поръсени с кръвта, и ангела на смъртта не можеше да мине, ги отминаваше, но пък живота на Бога влизаше в къща, ги изцеляваше и ги освобождаваше. По същия начин ние сме поръсени с кръвта на Христос, така че ангел на смъртта, когато минава покрай нашите къщи и нашите и тия епидемии, пандемии, но просто той ще мине, няма да докосне нашите къщи, няма да докосне нашите животи, защото просто живота на Бога е вътре в нас. И бил така, зависи в той е Псалом 23. Приготвяш за мен трапеза в присъствието на неприятелите си, приятелите ми, помазал си с миро главата ми. Когато ми участваме в Господната трапеза, помазанието на Святия Дух идва в нас. И помазанието на Святия Дух говори за много неща, но от едно от нещата, за което говори помазанието, е за изцеление. Ако отворите в Яков, се казва, повикайте църковните презвитери и те ще ви помажат с масло в Господното име и мъртвата, която е със вяра, ще избави страдалеца и ако е извършил грехове, ще му се простят. И там помазанието беше за изцеление. Така че когато ние приемаме Господната трапеза, Бог ни помазва с масло, но това масло е за изцеление. И ако отворите Исаия 10:27, се казва, че помазанието ще струши хомота на робството. Така че когато вземем Господната трапеза тази сутрин, помазанието на Святия Дух влиза вътре в нас и той ни освобождава от всяко едно робство, изцеляване от всяка една болест, така че просто неговото присъствие, неговото благословение в нашия живот. Ако отворите 6 стих, в Псалом 23 се казва, че приготвя за мен трапеза в присъствието на приятелите ми и каза, благост и милост ще ме следват през всички дни на живота ми. Благост и милост ще ме следват. Тая думичка следват, буквално означава, ще гонят и ще ме преследват. Ще ме преследват, докато ме ловят. Тоест, не може да избягаме от Божите милости. Вижте, той каза, приготвяш трапеза и когато аз участвам от тая трапеза, благост и милост ще ме преследва, докато ме хванат. Не може да избягаш от тях. Вижте, ние просто трябва да разберем силата на Господната трапеза, когато участваме в нея, че то не е просто ритуал, но аз с вяра вземам хляба, символ на неговото тяло и кръвта, символ на виното, символ на неговата кръв и знам, че когато го вземам, неговото изкупление идва в моя живот, изкуплението включва абсолютно всичко. От изцеление, освобождение, просперитет, благоуспяване, чудеса и знамения. И аз наистина очаквам просто да се случват неща. Защото, айде да ни казваме пример сега. Който иска нека да мине, да вземем, да участваме, Но искам да имаме тая идея, тая наглас, тая картина, че когато вземем от Господната трапеза хляба и виното, може да минете. Че когато вземем от хляба от виното, тая трапеза, която Господ е приготвил за нас, тая благост и милост ще наследват. Това помазание за изцеление, за освобождение и още много други неща. Библията също казва, че чашата ми се прелива. И ако отвориме, само 23 казва, че чашата ми се прелива, но ако отворим 1 Коринтин 10:16, Павел казва, че имаме общение в чашата на Христовата кръв. И думата общение, знаете, че означава споделяне на ресурси. Така че когато ние участваме в чашата, ние споделяме ресурсите, които просто Бог има за нас, които Той заработи на кръста за нас. Татко, ние ти благодарим за това, което направи на кръста за нас. Благодарим ти, Исусе, че ти даде себе си на кръста за нас, за да можем ние днеска да бъдем изкупени и направени твои синове и дъщери, Татко. Ние ти благодарим, Господи, за това, което направи наистина на кръста за нас. И сега, приемайки хляба и виното, ние прокламираме твоята смърт на кръста, чрез която сме изкупени, чрез която сме осветени, чрез която сме направени праведни, чрез която, Господи, ние сме изцелени и освободени. И точно както хлябът и виното влизат в нашия корен, в нашия стомах, така, Господи, ние приемаме твоите благословения чрез вяра сега. Тие благословения, които ти изработи на кръста, ние ги приемаме сега чрез вяра. Като ти благодарим, Исус, за тая невероятна любов, която ти си показал на кръста за нас. Благодарим ти за цялото изкупление. Ние ти благодарим, Татко, в името на Исус. А сега Сергей ще ни послужи със словото.
Радвам се, че отново сме заедно. Нека да се помолим за нашите рожденици. Това беше Евгений, Девора, Дитка на Стоян, Гошо и Пуфито, нали?
Тук...
И Дани. Ага, добре. Господи, Боже, ние издигаме тези хора пред Тебе. Господи, ние Те молиме. Това да бъде специална година на благоволение върху техния живот. Година на благодат, година на милост, година на приближаване към Тебе, на израстване в Твоята благодат, мъдрост и сила. Ние ги благославяме като духовно семейство, като духовен дом. Ние ги благославяме в Твоето име. Амин. Добре. Аз искам да започна, да продължа всъщност от там, откъдето тръгна Иво. Да се кача на същата вълна. И аз вярвам, че целта на нашето намиране на земята, на нашето присъствие в този град, в тази нация, въобще като цяло в този живот, е една. И тя е общение и познаване на Господ Исус Христос. Затова сме били сътворени, затова сме били измислени, създадени, така че нашия живот тук на земята да протече в общение с Него, в познаване на Него и от тази позиция на пребъдване в Него да потече, да протече целия ни живот. И фактически ние да станем тия канали, които освобождават Неговата слава, знание за Господа. Вижте, Бог е скрито творението. Ако отидем в 19-я псалом, там Давид казва така: небесата разказват Божията слава, земята, твърдата, и тя е говори без думи, без да се чуе гласа им. Един помазан ум, той ще разбира, че има Творец, че има Бог. Обаче ние сме като църква, като личности, като отделни индивиди, като Божии синове, сме призовани този Бог, който не видим, да стане абсолютно видим помежду ни и за цялото творение, и за невярващите. И аз искам да започна от Исаия 9 глава 6 стих. Вижте какво се казва: защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността и княз на мира. Това е много силен стих. И ние виждаме, че самите имена на Господ ни разкриват Неговото действие към нас. И вижте какво се казва. Името му ще бъде. Не името му е, а името му ще бъде. Името му беше скрито, но то ще бъде разкрито. И името му е чудесен. Ако ти се приближаваш при Бога, ако го търсиш, ако ходиш в съдбата му, в волята му, в повелението му, ти ще откриваш колко чудесен е той. Ти ще виждаш как ръката му действа в твоя живот, как подрежда всичко в твоя живот, как те пази, как те защитава, как те води през пътищата на живота. Аз знам, че ние не сме призовани абсолютно сами да се справяме с този живот. Сами да се бореме в системите, в които сме се родили. Бог ни, ние се родихме, дойдохме на този свят, но сега ние повярвахме и сега имаме връзка с Него и Бог желае ние да бъдем водени от Него. Значи, Исус каза: моите овце чуват гласа ми. И също Той каза: аз съм добрия пастир. Така че аз вярвам, че ние трябва да положим малко усилия, да се потрудим, да развиеме ухото си, слушането си и чуването на Неговия глас. Защото следвайки Него, Той няма да ни провали. Той няма да ни заведе на лошо място. Да, ти можеш да миниш през трудности, ти можеш да миниш през скърби, защото волята на Бога не е винаги чудесна и лесна за изпълнение. Понякога волята на Бога включва Голгота за тебе, твоята Голгота. Както Исус беше в центъра, в съвършената воля на Бога, умирайки на кръста и страдайки в Гецеманската градина и всички тия неща, които ние виждаме там. Но Той беше съвършената воля на Бога. Така че съвършената воля на Бога за нас, тя е добра, тя е съвършена, тя ще принесе добър плод за тебе самия и за тези, които са около тебе, но също така тя може да бъде трудна за изпълнение и ти ще имаш нужда от помощ. Понякога Бог ти предлага чаша и кръст. И казва: ако ти искаш да бъдеш близо до мене, ето ти чаша и кръста. Всички ние искаме да видим славата на Исус Христос, Неговото лице, не е ли така? Обаче помислете си за Стефан. Библията казва за него, че той беше човек с одобрен характер, пълен със Святия Дух, пълен със мъдрост. Той проповядваше, той виждаше славата на Господ Исус Христос. Той имаше общение с тази слава до там, че тази слава буквално се яви на лицето му. Така че хората започнаха да виждат сиянието в лицето му, сиянието на същата слава. И той каза: ето небесата отворени и виждам Господ, който стои отдясно на силата. Но в този момент камените летяха по него и го убиваха. Разбирате ли? Познаването на Исус Христос не е нещо лесно, игриво, за почивка и за... Повярвайте ми, ако ние истински искаме да ходиме в този християнски живот, който Господ има в предвид, не това, което религията ни говори, а това, което реално живо взаимоотношение с Него, гледане на Неговата слава, повярвайте ни, ще има кръст и ще има болка. Ще има цена. Това не е избежно. Няма никой, който да ходи в в живо взаимоотношение и общение с Бога. Да, то е славно, то е мощно, то е силно, то е чудесно, то е смисъла на нашето съществуване и на нашия живот. Обаче ще си има кръст, обаче си заслужава. И Павел казва, че ти страдания, за които Емо наскоро говори, които Йов преживя, ти страдания, те не могат да се сравнят в сравнение с славата, която имат да се отворят. Ти ще тичаш към тия страдания. Ти ще се чувстваш привилегирован да преминавайки през страдания, това ще бъде комплимент от Бог за тебе, защото да станеш мъченик на Господ, това е голяма привилегия. И не е много популярно това за проповядване. В повечето църкви се проповядва благоуспяване, Бог да те благослови, да те просперира, да развиеш характера си, да развиеш дарбите си, бизнес умения. Аз знам църквите даже, които поканват холивудски говорители, които тренират холивудските звезди, поканват ги в църквата, да говорят на църквата. Какво? Каква е прицелната точка? Да успееш в този живот, да спечелиш най-много пари и какво? Аз вярвам, че целта на нашето съществуване и на нашия живот, това е общение, пребъдване, познаването на Господ Исус Христос. И аз вярвам, че най-силното помазание, което ние трябва да развиваме, да търсиме, да се молиме, да очакваме, помазание на пребъдване в Него. Стоени в Него. Защото Библията казва, че ние се променяме, ние се трансформираме в същият образ като Него. Когато гледаме Го лице в лице, когато дойдеме на тази трапеза заедно с Него, когато имаме общение с Него, Той има благодата и силата да повлияе върху нас, така че да ни трансформира, да промени в Неговия образ. Така че Неговия образ, който в момента в небесата, да стане тук, ходиш по земята в нашето лице. Ние да ходим тук, в този град и цялото творение, този град, всички да видят Исус Христос жив и реален. Защото хората не искат да вярат в Исус. Той не е реален за тях. Той е някаква мистична личност, която живяла някъде там, религиозна личност. Хората ходят там, празнуват Пасха, традиции. Има един ден, който в православната църква, когато всички трябва да си искат прошка един на друг, но това всичко това е фалшиво. Това няма никаква стойност. Но Бог желае на земята да прояви славата си чрез нас, в нас. Той желая да бъде видим. Той желая неговата реалност да дойде и да разтърси всичко, да разтърси цялата земя. Така че името му е чудесен. Чудесен. Аз вярвам, че ние още не го познахме напълно. Ние преживяхме някои добри неща от Господа. Ние имахме лични контакти и срещи с Него. Но аз вярвам, че ние трябва да го търсиме. Вижте, Бог е твърде скъпоцен, за да се раздава и така наляво и надясно. Бог е твърде скъпоцен и Той е скрит от творението. В 17-ти псалом се казва, че Той поставя шатъра на обитаването си в тъмнината. И аз вярвам, че тъмнината това не е просто някакъв мрак, а това говори за неговата скритост. Това говори за това, че той е някъде там, където не може лесно да бъде намерен. И човекът ще го намери, ако положи усилие. Ако разбере, че най-скъпоценното, най-ценното, което може да притежава в този земен живот, е взаимоотношение и общение с него. Ако го проумееме, ако поставиме на първото място това, което Господ желае, а това е неговото познаване и общение, прибъдване в него. Аз вярвам, че когато го постигнем това, живота на Христос просто ще потече, ще залее всичко. Просто трябва да фокусираме него на първо място, да разберем, че той е първата ни любов, че не е успеха ни в този свят, благополучието ни в този свят. Добрите неща, които Господ ни дава в този свят, те са добри, те са окей, обаче над всичко това Господ е на първо място. Той може да ти даде съвет. Вижте какво се казва. Съветник. Името му е съветник. Това означава, че когато имаш нужда от съвет, някой да те посъветва, когато пред тебе има ситуация, в която ти трябва да претеглиш нещата, да избереш наляво или надясно. Наскоро видях един такъв, той има една руска приказка, в която един богатир отива и един камък пред него и пише: ако завиеш надясно, това ще ти се случи, ще се загубиш коня, ако завиеш наляво, ще се загубиш главата. А пък ти покрай тази пандемия пише: стой си вкъщи! Нито наляво, нито надясно, стой си у вас, стой си вкъщи. И такъв камък идва при нас и срещаме на пътя, и този камък е Христос. И той казва: аз съм центъра на всичко. Аз съм най-важното в твоя живот. Взаимоотношението и общението с мене ще те доведе на правилното място в твоята съдба. Точно за това, което си бил предознат, измислен, предопределен, точно там Бог ще те заведе. Защото ние бяхме създадени с цел. Ние бяхме сътворени... От Бог не е просто така. Някой казва: големия взрив. Бам! И изведнъж хармония такава. Това е същото, все едно да, както пастора преди време, все едно да вземеш, каза, да вземеш една граната, да я сложиш в селска туалетна, тя да се взриви и бам! Хотел Шератон. Седем звезди с кортовете му, с басейните му. Не може. Разбирате ли, има Творец и някои невярващи хора не искат да го признаят. Не желаят да го признаят. И причината е много дълбока. Те просто искат да останат в живота си. Те го харесват. Те харесват греховете си. И така нататък. Ние бяхме сътворени с тая величествена цел. Да имаме общение с Него и да го познаваме. И ние трябва да дойдем в тия приоритети. И да го търсиме не за неща, не за снабдяване на първо място. Исус много ясно каза: на първо място търсете Божието царство и Неговата правда. Всичко останало ще ви бъде дадено. Всичко, от което се нуждаеш, ще ти бъде подарено. Но търси Него на първо място. Той е скъпоценният. Той е най-важният. Знаете ли, в притча се казва, там се говори за мъдростта на Господ. И самата мъдростта на Господ казва: който пропуска мене, унеправдава своя си живот. Унеправдава своя си живот. Който изтърва мене, а мъдростта на Господ кой е? Исус Христос, 1 Коринтини, 1 глава, там се казва, че Той стана нашето освещение, нашата мъдрост, нашата сила. Той е мъдростта на Бога. Чрез Него бяха създадени световете. От Него, чрез Него и за Него всичко беше сътворено. Така че Той е номер едно. Той е първата ни любов и ние трябва да търсиме една конкретна личност, която се казва, се нарича Исус Христос. И знаете ли, Господ каза на своите ученици: по-добре за вас, аз да си отида някъде. Да, в небесата. Защото аз, ако не отида, утешителят няма да дойде. И Той е назначил утешителят да дойде. И целта на утешителя, говоря за Святия Дух, целта му е да ни разкрива Христос. Да ни разкрива Неговите пътища. Той е дошъл да посочи погледа ни, сърцето ни към Христос, да ни разкрие Христос. Отначало човек не би могъл да повярва сам, човек не би могъл да се приближи сам, човек не би могъл да се убеди в това, че той е грешник без действието и работата на Духа. Така че Бог е толкова милостив и добър, че Той изпрати към нас Духа си, който ни отваря очи за Христос. Следващото нещо, за Него се казва, че Той е Бог могъщ. Той е Бог могъщ. Името, което на Господа, което ни се открива, че Той е Бог могъщ. Той е тотално всемогъщ, мощен, величествен, силен Бог, който може да обърне всичко в твоя живот. Цялата ти ситуация, цялото ти страдание, да изгони болести, немощи, бедността, проблемите, защото Той е Бог могъщ. Но този могъщ Бог, задвижван изключително от вяра, Той не е просто Бог могъщ някъде там, и си действа и прави каквото иска. Не, самия Господ Исус Христос беше задвижван от вярата на хората. Беше задвижван от Даже беше очудван от вярата на, на някои хора. Ако вземе този пример с Вартимей, той човек беше сляп. И той, като всеки израелтянин, като всеки евреин, вярваше за това, че Месия един ден ще дойде. Те очакваха той да дойде и отново да възвърне управлението на Израел, да ги освободи от робството. Те очакваха го по определен начин, но също знаеха, че той е обещание син на Давид. Цар, Христос, Божий син, който ще стъпи на земята. Така че всички живяха в това очакване. Даже самарянката, оная самарянка, която имала 5 мъжа и абсолютно разбит, развален живот, даже тя е знаела, че ще дойде Месия и всичко ще ни каже. Та той е Вартимей. Библията казва, че той имаше една специална дреха в Израел. Такива хора, които са безпомощни, инвалиди, слепи, куци, те имаха специална дреха, която беше им дадена от синагогата, и тая дреха всъщност говореше на всички, че този човек има нужда от милост, от помощ. Тя беше специална, не знам точно как изглеждала, но тя беше специална дреха, която човек отдалече те види, той знае, че това е инвалид и той има нужда от помощ и от милост. И те имаха шанс да проявят милост към такива хора. Но това, което направи Вартимей, когато чу, че синът на Давид минава, той просто стана, хвърли тая дреха. Той беше абсолютно пълен със вяра, че ако срещни сина на Давид, че очите му ще се отворят. Така че той хвърли тая дреха и го доведаха при него, при Исус, и Исус му отвори очите. И първото нещо, което видя Вартимей, беше славата на Господ, беше лицето му. Тъй си мисля, разсъждавам върху този стих и знаете ли, всеки един от нас има призив в живота си, има съдба от Бога, има назначена воля. Библията казва, че Той нарича всяко от своите звезди по име. Това означава, че ти лично си в Неговия поглед. Той има лично взаимоотношение и отношение към тебе и Той има личен призив, има лична воля за тебе. И аз вярвам, че всеки един от нас трябва да вика към Него: Господи, сини Давидов, не ме пропускай. Защото истината, че волята на Отец стои там в небесата и тя е заключена. И тя не е известна. Има два типа воля. Едната е известна, която е разкрита в Словото. Но другата, личната воля на тебе, тя е известна само частично. Ти знаеш, че Бог те обича, ти знаеш, че Бог иска да ходиш в Неговата праведност, в Неговата чистота, в Неговото търсене, но има конкретни неща, за които си бил сътворен и създаден. Абсолютно всеки един от нас сътворен и създаден да носи Неговата слава. Дали си призован тук да проповядваш, да пееш или просто да метеш залата, когато е, нали, мръсна. Или в своя си живот, в своята си сфера, или си призован в сферата на науката, в сферата на бизнеса, в сферата на работата, в маркетплейса, в света, ако си призован там, даже там си призован да носиш славата и волята на Бога. И Бог има там волята си за тебе. Тя е скрита, неизвестна, но тя ще остане в небесата, ще бъде неразкрита, ако не насилим себе си, не я потърсим, не я извикаме, защото Господ каза: Божието царство на сила се взима. Бог очаква от нас ние да бъдем активни в търсенето на Него, защото когато ние се приближаваме към Него, ние започваме да чуваме гласа Му в много детални и конкретни неща за нашия живот. Някой може да каже: да, Бог не ми говори. Да, Бог не ми говори лично, обаче аз няма да оставя нещата така. Бог ми дал уста, Бог ми дал колене, и аз мога да се моля, и аз мога да търся лицето Му. И колкото повече аз се приближавам пред Него, при Него, толкова повече Той ще ми разкрива смисъла на моето съществуване на тази земя. Защото Библията казва: айде да едем, да пием, защото утре ще умрем. Нали? Суетният живот на този свят. Ядеш, пиеш, мечтаеш за по-хубава кола, мечтаеш за хубава почивка, за хубави дрехи. А какво ще става нататък, не знам. Всички умират и аз един ден ще умра. Какво става нататък, не знам. Заспиваме, край просто. отивам в гроба и това е. Не, не, ние сме сътворени за нещо много, много, много повече. И това е да ходиш в реалната воля на Бог, да чуваш гласа му, да го следваш всеки ден и да се наслаждаваш и да виждаш колко е чудесен е той. Има толкова много свидетелства в момента как Бог се движи по света и аз благодаря на Бог, че Той действа. Той не е някакъв там заспал Бог, който изоставил планетата, казал, не мога да ги гледам, да се оправим с тия грешници. Той не е такъв. Той иска, той желае, той купнее да разкрива себе си. Обаче, знаете ли, другото си мислех, наскоро чистих там вкъщи, обирах с прахнокачка и си мислех, ако ти очакваш един скъпоцен гост, какво ще направиш? Да те посети. Ти ще вземеш и ще подготвиш атмосфера. Ти ще изчистиш, ти ще сготвиш хубаво ястие. Помните ли Авраам? Когато трима ангели дойдоха при него, той моментално разбра, че това е кайрос посещение, че това не е за изпускане. Какво направи? Стойте, стойте, сега ще сготвя. Веднага нареди слугите там, заколиха животни, супи там, не знам се какво. Сара през той време, нали, там стоя и се смя, че те фантазират нещо, ти момчета. Но той знаеше, че това е Бог, защото беше явен в три личности. Може би, както ми хареса в един филм, ние им показаха лицата, просто бяха с качулки така. Защото то няма как, нито един режисьор не може да изобрази Бога. Как да го изобразиш? Татене, той направи всичко възможно. Аз вярвам, че ние, ако очакваме да се срещнем лице с Него всеки ден, ние ще подготвяме себе си. Ние ще изпитваме себе си. Библията казва, изпитвайте себе си, сърцата си, дали сте във вяра, дали сте в пътищата на Господа. И от нас зависи, разбирате ли, Господ направи всичко. Той отиде на кръста и за нас кръста е началото. Той направи всичко, каквото зависеше от Него. Сега е нашето време. Ние да го търсим, ние да го дърпаме. Вижте какво казва 104-ти псалом. Търсете Господа, търсете лицето му винаги, търсете силата му винаги. Търсете. Защо? Защото то е скрито. То е в тъмнина. То е в тъмнина на незнание, на мистерия, на тайна. Ти не можеш просто и така... Бог да ти просто и така... Бог не хвърли бисерите си на свинете. Разбирате ли? Защото ако той не е потърсен по начина, по който е необходим да бъде потърсен, просто хората ще презрат неговото смирение. Хората ще презрат, ще започнат да презират. Като говорим, когато Манасия се роди, чакай, забравих моето, на този цар, дето трябваше да... Бог му каза, че след, ще, да нареди за дома си, че той ще умре. Езекия, да. И той се помоли на Бог и Бог го остави, но след това му се роди син Манасия, мисля, че беше, нали? И след това плодовете на този син бяха много, много лоши, много зли. И той беше като плод на своя баща, но когато той, нали, Бог го изцели, когато го посети, той, нали, дойдоха едни хора от Вавилон, той показа своите съкровища. Просто за неговия живот всичко стана рутина. Той спря да оценява. Той правеше всичко това, което трябваше да прави. Ходеше в Божия дом, принасяше там си изгаряне според закона на сутрин, обед, вечер. Имаше си празници, новолуния. Всичко, което по закона беше установено, той го правеше. Обаче сърцето му не гореше за Бога. Не беше го спрял да го оценява вътрешно, дълбоко в сърцето си и да се приближава при него. И това роди много лоши плодове. Така че ние трябва да оценяваме Господа всеки ден, да го търсим всеки ден. Татеде, Библията казва, че Той е Бог могъщ. За Него няма нищо невъзможно. Той може да обърне всяка ситуация за нула време. Библията казва също така, че Той е Отец на вечността. Той не е просто някаква религия там от ляво и от дясно, която ние чуваме. Той е Отец на вечността. Аз даже не разбирам напълно смисъла на тези думи. Що е това вечността? Що значи Той е да е Отец на вечността? Но едно можем да бъдем сигурни, че ние сме в ръце на един Бог, който не само днес те избавя, те спасява, а за вечността си с Него си спасен и си поставен в ръцете на най-сигурното място във Вселената. И това е Неговите ръце. Той е Отец на вечността. Вижте какво се казва. Откровение 1.8. Аз съм Алфа и Омега. И ние знаем, че това са буквите, първата и последната буква на гръцкия алфавит. И за тях, за гръците по това време, това беше много, много ясно, че това е началото, че това е краят. Казва Господ Бог, който е, който е бил и който идва, всемогъщия. Откровение 22.13 се казва, аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и края. И аз вярвам, че всичко в нашия живот взима отправна точка от това, че той е началото, той е края. Той е измислил ти да съществуваш на тая земя, той знае твоя завършък и този завършък трябва да бъде добър. Той трябва да бъде в него. Целта на твоето съществуване е постоянно приближаване при него, при откриване, разкриване на него в твоя живот, комуникиране в църквата и много важно другото нещо, което Господ заповяда на своите ученици, каза, вървете по целия свят и получавайте, кръщавайте. Който повярва, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. И това е реалността на смисъла на съществуване на цялата земя и цялата вселена. Хората са поставени пред този избор, дали да повярват, дали да не повярват. Дали да приемат, да харесат това, което е той, или да го отхвърлят. Но истината, че Господ желая да изяви себе си чрез нас. Хората ще познаят, ще приемат откровение от Него чрез църквата на Христос и чрез Святия Дух, който е в църквата на Христос. Знаете ли, тук се замислях за тие 40 дена, когато Исус постеше в пустинята. И се казва, че Той беше изкушаван от дявола. И се казваше преди това, че Той се кръсти от Йоан в река Йордан и небесата се отвориха и Святия Дух слезе върху Него в телесния образ като гълъб. И след това Духът го залеви в пустинята. Но основната задача на Духа да го заведе в пустинята не беше Той да бъде изкушаван от дявола. Основната задача Духа го искаше за себе си. Духа искаше да предаде всичкият себе си, ако мога така да кажа, на Исус. Исус трябваше да пости, за да бъде концентриран в това общение и взаимоотношение със Святия Дух. Съответно, дявола не можеше да ни реагира. Когато вижда, че небето слиза на земята, дойде и казва, ако ти си Божий син, еди какво си, еди що си, ако ти си Божий син, и ние виждаме, че когато Исус излезе от пустинята, със силата на Духа, всичко това, което Той получи от Святия Дух, дявола вече ни го питаше, ако ти си Божий син. Той просто падаше, казваше, ти си Божий син и познаваме те, кой си, ти си помазаникът. И Исус казваше, излизай, махай се от тук, защото Бог ни го е пращал да проповядва благовестието и Евангелието. Казваше им, разбирате ли? Но и след това се казва, ако четете Лука последователно, ще видите, че Господ целият град се събра в къщата на Петър. Той изцеляваше, проповядваше и от околните селения хора от градове дойдоха при него. Обаче той се измъкваше и отиваше в пустинята. Защо? Отново да бъде с Бога. И ако ние приоткриеме значението, силата, взаимоотношението в молитвата с Бога, ние в нашия ден ще правим и също така. Някъде да се измъкнеш, да си откраднеш време, за да бъдеш с Него. Следващата глава се казва, че Той служеше на хората. Обаче отиваше в тия пусти места, в пустинята и се молеше. Защо? Вижте, молитвата в нашия живот не е религиозно, ни разбиращо такова някакво задължение, което казаха ни там, моли се и ти почваш да изпълняваш, защото си покорен. Не знаеш точно какво се случва. Ако ти приоткриеш, ако ти научиш какво значи молитва, ти ще тичаш. Ти ще преживяваш славата, силата, величието на Бога там. Ти няма да искаш да спреш да се молиш. както се казва в Откровение, ден и нощ, нощ и ден, тъмянът тиваше при Бога. И аз вярвам, че нашия живот е също, същото нещо. Ден и нощ, нощ и ден. И това време за молитва е специално. Аз я насърчавам. Не знам как да ви кажа. Просто молете се. Молете се. Уповавайте на Неговата милост, че Той има способността, силата и помазанието да те помаже, да те обучи. Какво значи? Аз за 25 години християнство, там 26, аз не съм се научил още. Говори се на езици, ама какво се случва в духовния свят? Дали се случва нещо? Дали Бог те чува? Аз вярвам, че Бог ни призовава на място на това уединение, взаимоотношение и на място на общение, прибъдване. Вижте какво каза Исус. Ако не прибъдвате в мене, никакъв плод, нищо добро от вашия живот няма да произлезе. Просто ние като хора може да сме добри, интелигентни, образовани. Знаете ли какво каза Муди за един образован? Заговореше за образование там. Ако един човек краде болтове от железницата там, живее покрай една железница и краде болтове от релсите, за да ги продава желязо. Ако го образоваш, ако му дадеш добро образование, ако го направиш интелигентен, той заедно с болтове ще краде и релсите. Така че тук става дума за една дълбока промяна в сърцето, покаянието и нещо такова. И това искам да кажа, че живота ни без Господ абсолютно е изпразнен от съдържание. Ако Той ни прибъдва в нас и ние ни прибъдваме в Него, колкото успехи да имаш в този свят, може да стане по-лошо, може да изгубиш собствената си душа. Много хора в този свят са имали временен успех. Исус каза много ясно, даже и да спечелиш целия свят, какво те ползва, ако загубиш собствената си душа, а душата ти е вечна. Така че трябва да попаднем в ръцете на този Отец на вечността, да пребъдваме в Него, да стоим в Него и да функционираме и да живееме от тази позиция на трапезата на общение с Него и в Него. Аз вярвам, да, има неща, които ние трябва да правим. Ние трябва да настъпваме, да натискаме, да искаме, да търсиме, защото Бог е скрит. Но аз също вярвам, че Бог също действа. Той подбужда сърцата ни. Той в Неговата компетенция да отвори небесата, в Негова компетенция да излее духа си, в Неговата компетенция да ни промени, да ни подбужда. Знаете ли, както Святия Дух преследва хората, докато те се покаят, докато им разкрие Исус, докато им разкрие, че те са грешни. И това е действието на духа. И аз вярвам, че ние трябва да се подложим на това действие, да го вярваме, да го очакваме, да го искаме, но също така аз вярвам, че той действа. В противен случай нямаше да сте тук. В противен случай нямаше да бъдем посветени на Божия дом, на това служение, нямаше въобще да ходим на църква. Факта, че сме тука, това означава, че ние го търсим. Факта, че сме тука, означава, че ние искаме да научим неговите пътища, неговите закони. Факта, че сме тука, ние го обичаме. Но аз вярвам, че Бог има много повече и не само да бъде чудесен в нашия живот, а да разтърси този град и тая нация. На времето, по начина, по който Той желае. И Библията казва, че всички ние се вграждаме като камъни в духовен дом, който е неговото тяло, неговата църква, неговия храм. И аз знам, че ако един камък липсва, става дупка. Това показва, че абсолютно всеки един е важен и има свое място в един Божий духовен дом. Всеки един е важен, всеки един носи благодат, всеки един носи вяра, всеки един носи мярка на помазание и Божията благодат върху живота си и тя е абсолютно ключова и важна. Защото Библията казва, че Господ нарежда и подрежда тялото си така, както Той желае, както Той иска. Той те предназначил, Той те предознал, видял те, предопределил те да се родиш точно в това време, да бъдеш точно в това духовно семейство, ако не те заведе някъде друга дете. Той ти е дал дарбите, точно такива, от които всички останали тук имат нужда. Всичко е подредено съвършено от Него. Също така Библията казва, че името му е княз на мира. Господ има мир. Той каза, моят мир ви давам. Аз не ви давам както света. Живейки в света, в пандемиите, в системите на този свят, ние принадлежим на друго царство. Библията казва, че той ни преселил от царството на тъмнината в царството на своя възлюбен син. И това царство невидимо, обаче то ще стане видимо, защото Бог е обещал, че това царство ще изпълни целия свят. Помните ли в Данаил, когато той е камък в расналния идол, който представляваше системите и царства на света, той го, първо, че той се откъсна, врасна и се превърна в голяма планина. И това означава, че тази земя, живота ни в Христос има бъдеще. Неговото царство ще превземе не небето, земята. Земята. Ще завърша с този стих. Всъщност те са няколко. Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молиме за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познаването на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и преумяване, за да се обхождате достойно за Господа, да му угаждате във всичко, като пренасете плод във всяко добро дело, като растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила според Неговото славно могъщество, за да издържите, дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследство на светиите светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си. Тук за малко ще направя пауза. Нито една човешка религия, философия, нито един вей, път или както там да го... Нищо друго не може да донесе изкупление на човешката душа. Само Исус Христос. И Той е нашето изкупление. Той направи така, че Неговата кръв не ни прави чисти, а направи ни чисти. Искам да кажа, че ние вече сме чисти, ние сме осветени чрез Неговата кръв. И ние трябва да ходим като такива. Който ни избавя от властта на тъмнината, преседени в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете. В него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимо и невидимото. Било престоли или господство, било началство или власти, всичко чрез Него бе създадено и Той е преди всичко, всичко чрез Него се сплотява. И глава на тялото, т.е. на църквата, е Той, който е началникът, Той е началникът, шефа, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Той е номер едно. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със себе си, земните, небесните, като въдвори мир чрез него с кръвта, пролята на Неговия кръст. Аз мисля, че върху тия стихови ще разсъждавам много, много дълго. И аз ви благославям с този стих и го насърчавам. Насърчавам ви да развивате, да разпалвате молитвения си живот. Това се случва чрез вяра. А вярата идва чрез слушането на Божието Слово. А слушането на Божието Слово става чрез изучаването на Словото. Вярата идва в сърцата ни. Тя се разпалва и тя е благоухание пред нашия Бог. И тя привлича Бога. И както казваме на децата някой път, абе, отпушете ушите си, бе, ти защо не чуваш? Как ми се иска така да вземам и да почна да чувам и да следвам? Защото Господ ни поставя в позицията на тези, някоито сами си ходят по своите си пътища и правят това, което им се вижда за добро, а Бог ни поставя в позицията да следваме Господаря си. Точно тогава ние ще отидем на правилното място и ще извършиме целта, предназначение на своя живот. Господ да ви благослови, бъдете насърчени, Амин. Имах още три листа да проповядвам, но Бог да се смили над мен и над вас. Добре.